Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Zvukové nahrávky, uchovávané v archivu Českého rozhlasu, patří mezi nejvýmluvnější symboly konce druhé světové války v českých zemích. Říká náš dnešní host ve vizitce, historik a především šéf archivu Českého rozhlasu Tomáš Důvka. Vítej, Tome, dobrý den.
Dobrý den.
Česko si připomíná 80 let od začátku pražského povstání v roce 1945 a je to vlastně trochu mrazivé si představit, co se před 80 lety právě na těchto chodbách dělo. Lidé se tehdy v závěru druhé světové války 5 dní po sebevraždě nacistického vůdce Adolfa Hitlera postavili na odpor nacistickým okupantům. Právě před rozhlasem, tehdy klíčovou institucí ovlivňující veřejné mínění a taky nejrychlejším médiem své doby, 5. května povstání začalo, když tehdejší hlasatelé odmítli proti vůli nacistů vysílat v němčině. Hlasatel Zdeněk Mančal tenkrát ráno 5. května 1945 pronesl onu známou větu, je 6 hodin, a odstartoval tak vlastně povstalecké vysílání. Jaké zvuky se nám z té doby v archivu Českého rozhlasu dochovaly a o čem všem vypovídají? Tak to je námětem dnešní vizitky a hlavním tématem tedy. A ty si, Tomáši, vytvořil pro rubriku Auditorium na Můj rozhlas seriál právě s archivními zvuky z povstání. Jaké konkrétně tam uslyšíme, jak si je seřadil?
Uslyšíme tam takový výběr toho nejzajímavějšího. Aspoň jsem se snažil vybrat něco, co nějakým způsobem bude rezonovat mezi posluchači. A na úvod musím říct, že to není pouze moje práce. Já jsem totiž samozřejmě tím, že vedu archiv, mám obrovský luxusní přístup ke svým kolegům, kteří toho vědí opravdu obrovské množství informací, dokážou člověku poradit, kam dál sáhnout. A takže tímto bych chtěl hned na úvod poděkovat Miloslavu Turkovi a Janě Bartošové, kteří vlastně mě, s kterým mi to začalo, vlastně dali mi úvodní vhled do těch zvuků a já jsem následně už mohl se v tom lépe orientovat. Ale k té otázce, co jsem tam vybral. Z každého dne toho pražského povstání jsem se snažil vybrat takové ty klíčové momenty samozřejmě, ale občas i nějaké jako zajímavosti. To znamená, od 5. května do 9. května jsem se snažil vždycky v několika minutových ukázkách navodit tu atmosféru toho dne a v komentáři upozornit na to, odkud se vysílalo, kdo případně vysílal, pokud to víme, a co se vlastně ten den dělo, protože ty zvuky bez nějakého bližšího komentáře a trošku orientace v těch událostech jsou velmi těžko jako srozumitelné z dnešního poslechu.
Takže nám takhle vlastně reportuješ o těch 4 dnech bitvy o rozhlas.
V podstatě 5, jestli se nepletu. 5. 6. 7.
A 5. 9. Ano, tak 5. až 9. Takže 5 dnů. A to znamená, že jsou tam různé konkrétní nahrávky, které tady zazněly, ale zároveň z těch 5 dnů revolučního vysílání jsou jenom 2,5 hodiny zvuku. Je to tak? Tak jak to, že tak málo?
Tak. 2,5 hodiny neduplicitních zvuků. Jak to, že tak málo, to je právě ta úvodní otázka, kterou jsem si kladl vlastně. Já jsem původně nevěděl, kolik těch zhruba těch zvuků je, ale teďka možná začnu trošku ze široka, ale já jsem před několika lety, typuji tak před 5, před 10, když jsem se poprvé dostal do kontaktu s touto materií jako velmi zásadní pro rozhlasovou historii, tak jsem si to pustil, aniž bych nějak více kdy tématem toho pražského povstání zabýval. A uvědomil jsem si, jakože tomu vůbec nerozumím, že vlastně identifikoval jsem, voláme všechny Čechy, voláme českou policii a tak, tak věděl jsem, že to je něco důležitého, protože to všichni o tom mluví. Ale pak ty další pokyny a tak dále, jsem vlastně vůbec, čekal jsem, že to bude nějaké vysílání, kde budu vědět začátek, konec, a já jsem se najednou ocitl v prostřed nějakých jako střípků, výstřižků, nebyl jsem si ani jistý, jestli to na sebe navazuje nebo ne. A vlastně to byl ten úkol nás i kolegů právě teďka z archivu zmapovat to, co vlastně tady máme, na jakých nosičích a jestli jsme si jistí, že to je vše, co chceme, co o tom povstání vlastně v našem archivu je. A ono to byla taková detektivní práce, protože my dneska máme ty zvuky ne na původních nosičích velmi jako většinu, ale na už jako přehrané na nějaké magnetofonové pázi z pozdější doby. Že ten původní nosič takzvané rozhlasové fólie, na které se to původně nahrávalo, tak ten už dnes neexistuje. A my vlastně jako nemůžeme si být jistí, že tam je všechno, co se třeba dochovalo, co k nám do rozhlasu přišlo, ale velmi pravděpodobně ano.
Takže se to nahrávali radioamatéři nebo lidé doma, nebo jak ty magnetofonové pásy?
To je právě hrozně zajímavé. Ano, z velké většiny se to k nám dostalo díky amatérům, kteří to nahrávali skrz svůj rozhlasový přijímač na takzvané folie. Představte si to jako gramofonovou desku, nicméně vejde se na tuhle tu folii asi 3 minuty a ten rozdíl oproti té desce je ten, že gramofonová deska jde potom do prodeje, do komerčního jako užití a tohle bylo skutečně jenom živé zaznamenání toho záznamu. Takže amatéři, ano, pak tam byli nějací i rozhlasoví pracovníci, kteří to vysílání nahrávali, ale co je důležité, jak toho materiálu bylo málo, v podstatě, jak říkám, 3 minuty na ten záznam a těch fólií opravdu nebylo nekonečné množství, tak se lidi snažili šetřit tím materiálem. Mm-hmm. Takže my vlastně vždycky slyšíme nějaké hlášení, které už je docela dobře zmapované, to, co se kdy vysílalo, ale v okamžiku, když tam začne hrát nějaká hudba, tak to většinou to nahrávání končí. A to nahrávání se zase začíná při dalším hlášení, ale my už nevíme, jestli to je skutečně při dalším hlášení, ano, nebo jestli je to o kousek dál. Moji předchůdci, nebo naši předchůdci, historici, archiváři rozhlasu už to opravdu velmi jako podrobně zmapovali, ale to vysílání bylo tak chaotické a tak jako různé, že i v těchto těch materiálech, které máme, nemůžeme si být nutně 100% jistí, že jako to takhle znělo. Co je vlastně hrozně zajímavé, že my z těch archivních záznamů ve zvuku dnes nemůžeme rekonstruovat to znění toho vysílání, protože nám tam vlastně chybí fakt i ta hudba, která je strašně důležitou složkou toho vysílání a mnohdy se hrála víc hudba než to slovo v některých momentech toho revolučního vysílání. Ale tohle to byl ta otázka, před kterou jsme stáli a kterou jsme se snažili rozluštit.
Takže tyhle střípky, mozaiky jste nějakým způsobem poskládali a vznikl z toho tady potom takovýhle obraz, ale zároveň jste k tomu měli samozřejmě i dokumenty právě jiné, nejen tedy zvukové.
Ano, existují v listinném archivu za prvé takzvaná vysílací plachta Zdeňka Mančela, kde máme velmi podrobně popsáno, co se vysílalo 5. května dopoledne. Co je paradoxní, my k tomuhle dopoledně, ale nic ve zvuku nemáme. Od toho slavné Jesek z hodin. To
také
se
ne.
Také ne. Celé to dopoledne máme velmi dobře zdokumentováno v téhleté plachtě, ale ve zvuku ne. A první zvuky začínají až 12.33 a tam už zase ta dokumentace trochu chybí. Ale máme takzvané monitory listinné, což jsou podrobnosti toho vysílání, které zaznamenávali posluchači a dá se jim s velkou jistotou důvěřit.
Tak pro naši představu si tedy alespoň pustíme nějaké konkrétní útržky vysílání, které se zachovaly. Tak pustíme si první zvuk a já potom Tomáše poprosím, aby nám ho okomentoval.
Voláme českou policii, české vládní vojsko, české četnictvo, aby se ihned dostavili do budovy rozhlasu. Přijďte ihned, vchod z Balbínovy ulice je volný. Jedná se o náš československý rozhlas. Nadešel den našeho osvobození. Čáři, dostavte se neprodleně do služby. Národní výbory potřebují vašich služeb. Opakuji, všichni železničáři, dostavte se neprodleně do služby. Národní výbory potřebují vašich služeb. Května 1945 působí Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve styku s Národním výborem československým a všemi bezpečnostními sbory. Potřebná opatření byla učiněna a provádějí se. Všechny vojenské osoby z povolání se účastní spontánně osvobozovací akce. Další rozkazy budou vydány.
Tak to jsme slyšeli archivní zvuky z Pražského povstání, co se vysílalo v Československém rozhlasu během těch 5 dní. A máme tady právě šéfa archivu Českého rozhlasu, Tomáše Duvku, aby nám řekl, co všechno to bylo a jak zásadní změna třeba pro posluchačovo ucho, zvyklé na protektorátní vysílání, to bylo třeba hned během těch prvních minut vysílání, kdy začalo jezek z hodin.
Tak muselo to být velká změna, ale hlavně už v té době, kdy rozhlas začal v 6 hodin ráno vysílat pouze česky, nikoli dvojjazyčně, tak přece jenom ta atmosféra i v Praze a v celé zemi byla přece jenom už naladěna na to, že se něco bude dít. Nedá se říct, že to bylo zčista jasna, protože už v té chvíli po Praze se přemalovávaly nebo předělávaly ty německé nápisy na české a tak dále. Takže on se tak trošku čekalo, kdy ten rozhlas se k tomu připojí a já bych možná uvedl to, že jestli tady z čeho vycházet při těch popisu těch událostí, co se dělo v rozhlase, tak tím člověkem, který tohle velmi detailně popsal a je to takový největší zdroj toho poznání, tak to je kniha Miloslava Disman, tehdejšího reportéra, režiséra Československo nebo Českého rozhlasu. A ten tedy tohle přesně v knize hovoří rozhlas, popisuje. A takže ta změna byla velká a můžeme si říct, že lidé ale na to tak trochu čekali a už to bylo cítit ve vzduchu i předtím, než to začalo.
Ostatně oni se na to připravovali samotní redaktoři, protože to vysílání a ty zprávy jakkoliv mohou působit, že třeba něco je velmi spontánní, tak to bylo velmi dobře pečlivě připraveno, nebo ne?
Bylo a bylo tady vlastně takové podzemní hnutí, které respektive vlastně odboj rozhlase, kteří si to velmi pečlivě dopředu už od začátku roku nejpozději začali připravovat, začalo se řešit, kde, v jakých místech bude rozhlas mít nějaká záložní stanoviště, kdyby se ten rozhlas jako byl přerušen v tom vysílání během nějakého povstání. Tohleto i ty technické detaily se velmi pečlivě připravovali a hlavně to propojení s Českou národní radou, s velitelstvím, vojenským velitelstvím Prahy. To byly takové dvě hlavní centra, ze kterých potom šly zprávy, které byly zde taky vždycky ověřovány, než to šlo do vysílání. Ono na druhou stranu, ale musíme si říct, že na jednu stranu to bylo velmi pečlivě připravováno a na druhou stranu ta situace byla tak jako...
Že se na ní nedá připravit.
Ano, že se na ní nedá úplně připravit. A přesto to vysílání zní velmi civilně, velmi jako profesionálně a je to potom hrozně zajímavé třeba srovnávat s tím rokem 68, kde i ten vztah k tomu posluchači je daleko takový jako, jak to říct, domácký nebo takový daleko příznivější, takový víc osobnější bych řekl, než v tom roce 45, kde pořád je to spíš na bázi nějakých příkazů, na nějakých, co máme dělat, co se jako teďka, nevím, nezapínat, nevolat nikam, protože jsou potom linky obsazené. Jo, je to slyšet.
My jsme ostatně slyšeli právě i z toho kaleidoskopu těch zvuků, který se nám přinesl do studia, ty různé výzvy. Zároveň tam byly třeba, pokud vím, výzvy třeba k darování krve, takže ten rozhlas měl velmi, řekněme, strategický význam v tomto ohledu a to 5denní vysílání, to vysílání během těch dnů povstání.
Ano, a je třeba zdůraznit ještě, že jestli se nepletu, tak opravdu Český rozhlas byl tehdy snad jediným rozhlasem v Evropě, kterému se podařilo to vysílání skutečně udržet po celou dobu těch hektických okamžiků toho osvobozování vlastně toho hlavního města. To nebylo něco samozřejmého. V ostatních městech to určitě ve většině nebyla, tak to se to nedělo. A ano, máme tam právě směs různých oficiálních sdělení, Česká národní rada, že se teda ujímá své role, že tady je velitelství Prahy. To všecko bylo i vždycky schvalované v těch centrech, především třeba v Bartolomějské ulici, po telefonech nějak ověřované a tady potom vysílané. Ale pak tam přesně byly takovéhle výzvy k darování krve, k tomu, že se mají, že mají lidé zatemňovat, že nemají svítit z důvodu nějakých náletů nebo něčeho takového, nebo že mají například, jaký je situace s pekaři, že se mají prostě, aby bylo dost chleba, tak aby jim bylo uvolněna cesta a tak dále. Je to taková směs různých i organizačních věcí. A jenom bych ještě k tomu zvuku řekl, že co je na tom zajímavé, je, že skutečně jsem vybral takovou ukázku z jedné, jediné, snad kterou, o které víme, dochované fólie, který nám poslal posluchač v roce 46, máme dokonce průvodní dopis. Mm-hmm. A skutečně to, co jste slyšeli, tak to na té desce je takovýmhle pořadí. Takže
nijak to nemíchal, nesestříhal.
Ne, to takhle opravdu zněl a to jenom demonstruje to, co jsem říkal před chvílí, jo, že je to skutečně taková útržkovité a nevíme moc, jako ze kdy. Určitě to není po sobě, určitě jsou to takové spíše jako střípky.
My si připomínáme 80 let od právě událostí Pražského povstání, o tom ohledně toho, co se dělo v rozhlase a právě i prostřednictvím zvuku. Vy to můžete tady slyšet v auditoriu na Můj rozhlas. Tam je pro vás tato rubrika vytvořená naším dnešním hostem Tomášem Duvkou, historikem a vedoucím archivu Českého rozhlasu. A právě jak se protly potom ty konkrétní fyzické události, to znamená opravdu ten boj, tak to je také slyšet přece ve zvucích, protože slyšíme i výstřely. To myslím v dalším zvuku, který tady bude, tak takových je tam víc.
Výstřely, za chvíli uslyšíme jednu ukázku, kde spíš bych demonstroval to, že my si nikdy nemůžeme být u toho zvuku jisti, jestli si někdo nemanipuloval později a jestli k tomu něco nepřimíchával. Je jisté, že z těch úvodních událostí 5. května 1945, tam především v té pohnuté 3/4 hodině od 00:30 do 13:45 cca, tak tam skutečně jsou v pozadí ty výstřely slyšet, protože se v budově rozhlasu bojovalo. A je to takový zajímavý kontrast, že my tam slyšíme to volání o pomoc, zároveň útržky hudby, která je dost často, je to nějaká dechovka nebo nějaká vážná, ale dost veselá hudba, velmi taková radostná. A do toho tam právě potom jsou ty výstřely, to je takový paradox trochu, který ale dává na konci války možná smysl. Ale následně už jsou momenty, který prostě mikrofon nezachytil, například když do rozhlasové budovy na Vinohradské, tehdejší ještě Šverinově vlastně po Německu, ulici přiletí Puma nacistická, tak tam opravdu jenom můžeme vědět, že v tuhle chvíli přiletěla, ale v tom vysílání to neslyšíme. Tam prostě jenom třeba ani tu nahrávku z toho z těch 17.46. 6. května nemám.
Protože je přerušeno to vysílání, nebo tak, ne? Ale to zrovna právě se odkazujeme k té nahrávce nebo zvuku, který tu taky máme, kdy tehdejší hudební redaktor Mirko Očadlík uvedl do vysílání Smetanovu Mou vlast, tedy největší symbol národní české hudby, a ta nedozněla celá kvůli té Pumě, je to tak?
Tak, a to bylo ještě trošku, ještě bych to trošku možná uvedl, aby posluchači k tomu měli trošku jako větší kontext. Zaprvé mi začalo se vysílat do 13:45, tedy zhruba toho 5. května, pak následně tady probíhá boj v rozhlase, než se rozhlasové budovy ujmou tedy Češi, ale to vysílání je přerušené, zhruba do 15:30 5. května. Pak od 15:30 už začne vysílání, odpor v rozhlasu je likvidován, už to jako přebírají povstalci čeští a vysílá se zhruba do večera, právě do 19. hodiny. Tam začínají Němci, nacisté bombardovat okolí, ale je samozřejmě rozhlas, ale jedna z bomb spadne do sousedního domu tady u rozhlasu a zrovna v momentě, kdy v rozhlasovém studiu je Mirko Očadlík a hudební redaktor, který uvádí zrovna symbolickou národní hudbu Mou mou vlast od Bedřicha Smetany a přesně nedochová se nám tenhle ten úvod celý. A
my si to teď poslechneme.
Ty tvých zas k tobě se obrátí, o lidé český. Touto vroucí prorockou modlitbou Jana Amose Komenského uvádíme v tento památný den největší proroctví o věčném životě českého národa. Mou vlast, drahý a milovaný výtvor Bedřicha Smetany. Slyšte toto vroucí poselství národní budoucnosti a uvědomte si, že prvními akordy Vyšehradu vyjádřil Bedřich Smetana své vidění. Nuže, nechť harty věštců.
Tak to jsme slyšeli tedy Mirko Očadlíka, jak ohlašuje mou vlast. A ta tedy potom zazněla, Tomáši? Nebo?
To je právě velká otázka, to by mě třeba strašně zajímalo, protože my musíme si uvědomit jedna věc, co se dochovalo, a druhá věc, co znělo v těch domácnostech, v těch přijímačích, čeho seděli ty lidé, takže my víme, že tohle to tam zaznělo, dokonce ani ta poslední věta není dokončená a v tu ránu ta bomba dopadla do sousedního domu, museli se přesunout do krytu tady, to je ještě další věc, že nejdřív se vysílalo z přízemí nebo z hlasatelen a pak byl tam kryt, kam se rozhlasoví pracovníci přesouvali. No a jestli ta hudba potom hrála, to ani ten Miloslav Disman té knize vlastně není schopen říct, protože říkal, možná technici tam aspoň nějaký začátek Vyšehradu pustili, ale my už vůbec nevíme, jestli to nakonec znělo. Ale v každém případě to vysílání bylo obnoveno zhruba po čtvrt hodině nebo po chvíli a jakoby má vlast určitě celá potom nezazněla. A jenom k té nahrávce, co je hrozně zajímavé, myslím. Takhle to bylo natočeno, ale určitě prokazatelně až jako po válce. My sice máme záznam jako přímo autentický, ale ten byl ve velmi špatné kvalitě, proto jsem ho taky pro dnešní vizitku nevybral, špatně byste tomu rozuměli a tak dál. Ale tohle je jenom doklad toho, že ten Očadlík, který se následně stane náměstkem pro program v rozhlase a působí tedy na vysoké pozici, tak po pražském povstání se z toho stane taková velká připomínka z konce války, že vznikají pořady, kde se i tohle znovu jako přetáčí, když se nám to vlastně, když to není ten původní jako zvuk.
Takže když si nám přece ale přinesl kus mé vlasti, tak tady Blaník, tak to bylo ze kdy?
Tak já jsem přinesl konec Blaníku, ano. Ten je z roku 1939 a tam jsem ho přinesl z toho důvodu, že je to, abych to kontrolovali do kontextu k té Smetanově hudbě, co vlastně znamenala pro rozhlas a pro vůbec posluchače na konci války. V roce 1939, už po okupaci vlastně nacistické, na jaře existoval, nebo Václav Talich, dirigent České filharmonie, uspořádal v Národním divadle hudební festival Pražský hudební máj. A on to, byla to taková jako demonstrace toho pro posílení národního sebevědomí, kde hrála se Má vlast, hrála se Libuše. A já jsem přinesl ukázku, která vlastně zaznamenává poslední konec Blaníku a navazuje na to velmi bouřlivý potlesk, který trvá několik minut, ten si pouštět nebudeme. A tahle ta událost byla obrovsky důležitá a my jsme hlavně hrozně dlouho si mysleli, že ty zvuky z tohohle pražského máje, hudebního máje, který rozhlas přenášel, že se nám nedochovaly, ale před asi 5 lety se ukázalo, že ho má u sebe norský rozhlas a vlastně to je tedy...
Takže je to jeden z pokladů teď, který se tady... Vlastně
ale ne u nás v archivu, ale v norském archivu.
Posloucháte Vizitku dnes s Tomášem Dufkou, vedoucím archivu Českého rozhlasu. Připomínáme si 80 let od začátku Pražského povstání. Připomínáme si i zvukem to, co se dělo právě v budově Českého rozhlasu, známou bitvu o rozhlas. No a když jsme byli u té hudby a ty jsi mluvil, jak tohle bylo třeba důležité i v tom 39. roce pro povzbuzení národní, tak právě předpokládám, že ta hudební složka byla velice důležitá i právě v tom povstaleckém vysílání. Zároveň se tím lišila od toho protektorátního, cenzurovaného, kde nesmělo zaznít cokoliv, co by mohlo nějakým způsobem povzbuzovat české vlastenectví. Tak co jsme mohli v těch dnech slyšet z rozhlasu, co se tohoto týká, toho povzbuzení, sebevědomí, jaké písně?
Tak já možná navážu na to, co jsem říkal, že tady máme nějakou mančalovou plachtu z toho dopoledního vysílání, kde máme velmi pečlivě zaznamenánu tu hudbu, dokonce ještě na to byl čas. Tak tam právě můžeme vidět hodně toho Bedřicha Smetanu, můžeme tam vidět Antonína Dvořáka, Slovanské tance. Můžeme tam dokonce vidět nějakou předehru k opeře Dráteník Františka Škroupa. To byla jedna část, pak tam byly určitě další české písně, ale ta vážná hudba určitě v tom dopolední převažovala. No a následně v tom revolučním, kde už musíme vycházet z nějakých vzpomínek a například z té knihy Miloslava Dismana, tak tam je obrovsky zajímavé to, že tak, jak se připravovali technici na nějakou povstaleckou akci, tak stejně tak se připravovali i archiváři, řekněme, respektive vedoucí zvukového archivu Hubička tehdy určité desky, které právě Němci nechtěli, aby se do vysílání dostali, tak různě buď jinak evidoval, aby nebyly dohledatelné, a také je nosil, určití zaměstnanci je nosili domů, aby je potom mohli nabídnout do toho revolučního vysílání. A typicky to bývaly například nějaké pochodová hudba, která se vztahovala třeba k sokolskému hnutí, ale z přelomu dost často 19. a 20. století jsou to dost často takové jako dechovky a takové vlastně spíš pro nějaké ceremoniální oslavné jako příležitosti, takže tyhle ty tam hrály. A druhá věc je, že tady hrála i nějaká populární hudba, která například na konci 30. let nebo v tom roce 38 se stala i určitým symbolem nějakého vzdoru, podobně jako Má vlast. A tam jsem vybral jednu ukázku, tedy R.A. Dvorského, jeho Melody Boys, která prokazatelně zazněla v tom vysílání, a je to taková docela slavná, dokonce se objevuje i potom na nějakých bunkrech právě z toho roku 38, stalo se takovým heslem, asi i v návaznosti na báseň Sládkovu Byli jsme a budem.
No a než si ji pustíme, tak připomenu, že posloucháte Vizitku Českého rozhlasu dnes s Tomášem Dufkou, vedoucím archivu Českého rozhlasu. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz nebo jste nám chtěli něco napsat, pište na vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte Vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes si připomínáme 80 let od vypuknutí Pražského povstání i od událostí, které se tehdy děly na chodbách Českého rozhlasu. A připomínáme si je s Tomášem Dufkou, vedoucím archivu Českého rozhlasu. Takže Tomáši, tahle píseň tedy zazněla během toho vysílání povstaleckého.
Zazněla a víme to díky právě té nově zdigitalizované fólii toho posluchače, kterou jsme mohli slyšet na začátku dnešní vizitky.
Tak tam jsi to zaslechl?
Tam jsem to zaslechl, tam jsem tu ukázku záměrně nedával, aby jsme si pustili tak celou tu píseň. A já jsem vlastně se dotázal kolegyně Katky Vondráčkové, která spravuje náš gramoarchiv, jestli právě desku, protože ty písně byly přehrávány tehdy z desek, a to je taky důvod, proč my dneska v gramoarchivu tyhle desky máme, a těch gramodesek je tam třeba odhadem asi 200 tisíc. Takže jsem se jí dotázal, jestli právě máme zrovna tady tu Byli jsme a budem skladbu Melody Boys, a ukázalo se, že ano, ale museli jsme jí zdigitalizovat pro účely vizitky.
Takže tak to jsme rádi, že jsme přispěli i tím k dalšímu zdigitalizovanému fondu.
Ano.
Ale Tomáši, ty jsi mluvil třeba o tom svém předchůdci, vedoucím archivu v době povstání, panu Hubičkovi. jak třeba právě měnil ta evidenční čísla, aby uchoval ty zakázané nacisty písně a skladby. Představoval jsi někdy ty sám, jaké to bylo být tehdy vedoucí archivu a jak vlastně potom přistoupit k tomu vysílání?
Tak já jsem si to asi nikdy nepředstavoval, já si spíš představu, jaké by to bylo dnes. A mám pocit, že jsme v takové době, kdy jsme přesně úplně to je všecko naopak, že vlastně dneska asi nemám takový strach o to, že by se něco z naší doby úplně nedochovalo, protože těch kopií už je tolik, že vždycky asi u někoho třeba ta kopie nějaká zbude, ale je spíš dnes jakoby věcí nějakého je daleko jednodušší najednou prostě něco třeba z toho vysílání vyřadit, protože je to daleko lépe evidované a daleko lépe vlastně potom na jedno kliknutí nemožné jakoby vysílat, protože čím lépe my to začínáme zpracovávat a evidovat, tak tím lépe se to dá také vypnout. Takže to je moje takové jako dilema, se kterým si tak trošku nevím rady, ale prostě není důvod to lépe neevidovat kvůli tomu, že to třeba někdy může být použito i proti tomu účelu, pro který to děláme, to znamená zpřístupnění i veřejnosti, i badatelům a tak dále.
Mm-hmm. No tak asi snad se nedostaneme nikdy do situace, že by si musel někde na fleškách některé části vysílání posílat a ukrývat. Ne, jen jsem si tak představila pana Hubičku před těmi 80 lety.
Já jenom, jestli můžu, vlastně dnes je to podle mě i taková generační změna. Já jsem člověk, který jako opravdu vždycky mám pocit, že ano, když se to k nikomu nedostane, to, co třeba tady máme, tak je to trošku chyba, ale je mi jasné i ty generace před námi, že ten pohled měli trošku jiný, měli taky jinou zkušenost, měli jinou zkušenost s tím, že ne vždy, když se něco otevře, tak to může nakonec být jako ku prospěchu věci, ale já jakožto člověk, který už žije plně v tom digitálním světě, tak mi přijde naprosto jako přirozené, že se snažíme to otevírat co nejvíce, ale dříve ten pohled s nějakou historickou zkušeností, myslím, byl trošku jiný i v archivech obecně.
Hmm. No a když jsme zpět tady v těch dnech pražského povstání, tak tou znělkou květnového vysílání rozhlasu byl Sokolský pochod lví silou, Sokolská píseň. A ty jsi nám ji také přinesl, abychom si...
Já jsem ji přinesl a přinesl ji přesně v tom kontextu, v jakém zaznívala. Jenom bych možná ještě rychlosti uvedl, že to vysílání bylo přerušeno 6. května tady z budovy na Vinohradské, protože sem přiletěla nacistická Puma. Muselo se začít vysílat velmi rychle po 80 minutách ze Strašnic. U vysílačky, která byla takzvanou tou vlnou 415, což protože tady existovaly další jiné ještě vlny, kde ale bylo německé vysílání nebo nacistické, pořád propagandistické. No a v těch Strašnicích tam byla velká výhoda, že v okolí té vysílačky hodně třeba bydleli i rozhlasoví technici a uvádí se, že právě jedno z těch desek tady té znělky potom tam donesl jeden z techniků a opravdu se tam hrála vždy na začátku toho vysílání vlny 415. Měla to být ta identifikace, že tohle je to vysílání toho povstaleckého rozhlasu a že tam jsou ty informace.
A že jde o tu revoluční vlnu 415.
Ano, ano.
Armádo. Československé tanky překazili dnes ráno přeřezání a překopání rozhlasových kabelů. České Ruce hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, buďte v duchu s námi, hájíme Prahu, Prahu uhájíme, Praha je, Praha zůstane svobodná.
Tak tenhle archivní zvuk, který nám přinesl Tomáš Důvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu, potřebuje tedy do vysvětlení hned několikere. Co jsme tady slyšeli na závěr, jestli to skutečně byly výstřely, nebo co to bylo. A ta památná věta, kterou si možná teď posluchači spojují především s vysíláním srpnovým z roku 68, a to kvůli filmu Vlny, zazněla tedy už v roce 45.
Ano. Je to tak a my jsme tím byli teďka docela taky překvapení. Ono tam je jediná ta změna, jsme s vámi, buďte v duchu s námi, s tom dnešním už je to bez toho v duchu. Ale tak začnu těmi výstřely. Ty výstřely takhle jsou na nahrávce zaznamenány, ale je evidentní, že tam byly nějak dodány, je to nějaká jako autorská licence. Důležité je taky říct, že tenhle ten zvuk je přímo z gramofonové desky, která se vydala hned po povstání v roce 45 a dneska ji evidujeme jako archivní kulturní památku u nás, protože ona opravdu je to deska, která se potom posílala i do různých institucí veřejných a která vlastně tak trochu měla být tím oficiálním výběrem toho pražského povstání. A tohle je tedy přímo z téhleté gramofonové desky v tomto podání. Máme i tenhle ten zvuk zaznamenán i jinde, ale bez těch výstřelů. A kdo tam mluví, myslím si, že je docela, že se nebudu mýlit, když řeknu, že to je Miloslav Disman, ono to mi píše, že tenhle ten moment byl v té hlasatelně a že to, ono to potom i hlásali ještě další lidé. To je důležité říct, že spoustu těch hlášení se opakovalo v průběhu dne a v průběhu minut několikrát. Ale bylo to hrozně důležité, bylo to 6. května, těsně nebo v odpoledne předtím, než sem dopadla ta několikrát zmiňovaná Puma a Němci chtěli přeřezat rozhlasové kabely, aby to vysílání přerušili. A u dnešní vinohradského pavilonu, vinohradské tržnice, se to díky tankovému praporu československému nepodařilo a právě Disman na tohle reaguje a je vlastně takový excitovaný a chce tím dát najevo, že teda se to nepodařilo.
Protože znovu připomínáme, že opravdu Praha byla snad jediným osvobozovaným městem, které si uchovalo to vysílání svobodného rozhlasu, takže opravdu za těchto podmínek, které popisuješ, se to podařilo. No a když jsme se dotkli toho vysílání srpnového z 68., kde zaznělo tedy jsme s vámi, buďte s námi, jaké podobnosti a naopak rozdíly třeba jsou patrné právě pro tebe jako historika, který sleduje zblízka dění v rozhlase a historii?
Tohle mi přijde jako obrovsky zajímavé, protože i myslím s tím filmem Vlny, který ať už jsme ho viděli nebo neviděli, tak obrovsky rezonuje.
Málo kdo o něm neví. Že?
Málo kdo o něm neví, přesně tak. Tak mám pocit, že ještě o to víc se ten srpen 68 dostává i s událostmi, které se dějí ve světě, jako do popředí. A přitom úplně ten samotný počátek i toho, myslím, troufnu si říct, i toho vysílání 68 je právě v tom 45. roce. Musíme si uvědomit, že ten rok 45, tohleto vysílání je extrémně unikátní taky v tom, že je to vlastně živé vysílání non-stop několik dní, to nebylo nic jako klasického pro ten tehdejší rozhlas, to se vysílaly pořady, které za sebou šly a takhle živě, takzvaně proudově, jak tomu říkáme, takhle se nevysílalo. Ale i když ten rok 68 navazuje až 23 let poté a je to už s jiným osazenstvem, tak v té paměti té budovy to povstání bylo obrovsky jako zažité a ty lidi, mám pocit, tak trochu jako věděli už, co dělat. A jsou tam podobnosti typu počínaje, teďka si vzpomenu na to dodávky toho chleba nebo těch pekařů. Tam máme v roce 68 zaznamenáno, že když přišli sovětští vojáci, mířili pistolí na technika, který měl jako zrušit u toho hlavního přepojovače, vlastně vypnout to vysílání. Tak on se vymluvil, že tady je jedna linka, kde jako se kde se řeší právě dodávky pečiva, chleba pro Prahu. A já mám pocit, že si na to musel vzpomenout v kontextu, i když to jako je moje nějaká hypotéza, ale když jsem slyšel, že v tom 45. tam skutečně takovéhle povely zazněly, tak evidentně mu to jako mohlo vytanout jako na mysli. Pak jsou tam ty přepojování do těch různých stanovišť po Praze a potom do regionu v tom 68. roce.
Udržování toho vysílání takto.
Udržování takhle z různých stanovišť. V 45. se vysílalo den potom z těch Strašnic a pak se to přesunulo do Husova zboru na Vinohradech, tady za Vinohradskou vodárnu. Taky v obrovském kvaltu, v obrovské rychlosti, ale ty technici a vůbec celé osazenstvo na to bylo nějak připraveno. V tom 68. roce najednou mám pocit, jako kdyby všichni trošku věděli, co dělat, už taky ta doba byla prostě jinde. A pak se taky další různý jako takový podobný znak, mám pocit, co jsou takzvané pátrací zprávy, že se vysílaly i v tom 45. roce, ještě po konci války, hodně se vysílalo o tom, že zde se hledá ten a ten člověk, který byl naposledy viděn tam a tam, a jestli o něm víte, tak dejte vědět. Taky rozhlas si na tom obrovský udělal obrovské krédo, lidé ho potom obrovsky respektovali. V 68. roce takovéhle zprávy také potom probíhaly a je to to samé.
Čili evidentně vlastně srpnové vysílání i redaktoři těžili a opírali se o zkušenost z květnového vysílání roku 1945. Zároveň si ale už na začátku mluvil o tom, že rozdíly tam byly, že například v tom 45. skutečně tu byly ty výzvy, bylo to velmi k nějaké akci, zatímco možná v tom 68. to vedlo spíš k takovému uklidňování veřejnosti, aby se neděly nějaké akce, které by se vymkly kontrole.
Přesně, v tomhle tom jsou ty události naprosto jiné, je to tak, že když se třeba začnu i třeba tou hudbou, kterou jsem tady nakousl v průběhu už dnešní vizitky, na konci války máme tam ty oslavné takové pochody, veselou hudbu, trošku možná jako člověku přijde dnes nepatřičnou při těch bojích, ale je jasné, že byl konec války, takže tam tato atmosféra byla. Když si pustíte to vysílání z toho 68. roku, z toho rána 21. srpna, tak tam mám hraje kváž jako v uvozovkách pohřební hudba, vážná, klasika většinou, a do toho ty emoce jsou daleko možná víc vidět, než při těch mančalových slovech nebo kozákových slovech z toho 5. května 45. V tomhletom je to rozdílné a samozřejmě to uklidňování v tom 68. bylo alfou a omegou toho vysílání, kde ta situace byla přesně opačná. Rozhlas nebyl dobýván, protože byl v držení okupantských vojsk, ale byl vlastně bráněn, ale zároveň bez nějaké šance na vítězství byli spíš uklidňováni lidé, aby prostě tam nepřišli o život, protože nebyl kdo ten rozhlas by v podstatě bránil.
Ty si v souvislosti s tím vybral píseň Cesta Marty Kubišové, která se váže tedy k oběma datům. Jak to?
Přesně tak. Já jsem už před asi několika lety dělal projekt k 68. roku a tam jsem na tuhle píseň narazil, která možná se budu mýlit, ale pro mě byla daleko méně známá než ty Kubišové většinou známé písně. A souhle písně, co mě zaujalo, s touhle písně ona v roce 68 vyhrála Bratislavskou liru, festival, a zároveň se velmi byla už tehdy částečně kritizovaná za ten text, který se váží k 45. roku a tak trochu naznačuje o nějakém takovém prazvláštním příběhu, který se asi na konci války stal.
Dneska už nám žádný. Pokračuje vizitka Českého rozhlasu dnes s Tomášem Duvkou, vedoucím archivu Českého rozhlasu. Povídáme si právě v souvislosti s 80. výročím Pražského povstání a s bitvou o rozhlas. A my jsme mluvili o tom, že právě ten soubor dokumentů, který se váže k Pražskému povstání, byl taky prohlášen za archivní kulturní památku. A to se teď posouvám k současnosti archivu Českého rozhlasu, jaké všechny poklady tedy ukrývá, protože já jen pro posluchače řeknu, že to je 80 tisíc hodin zvukových nahrávek, 25 milionů stran písemných materiálů. To je celkem unikát středoevropský, není?
Je to unikát středoevropský, zároveň ty čísla asi i kdyby jsme řekli, že je tady o 5 milionů méně stránek, tak by asi to nikdo nespozoroval, ale ano, ten archiv je hlavně hrozně zajímavý tím, že se skládá zaprvé tedy z rozhlasového vysílání, což je to gro a to hlavní, na co se i dneska zaměřujeme, protože máme jenom nějaké síly a to, ten rozhlasová historie je pro nás to nejdůležitější, ale zároveň je potřeba i taky zdůraznit, že my tady máme právě ten gramoarchiv, kde se uchovávají i soukromé nahrávky, jako komerční nahrávky právě komerčních firm, protože rozhlas za 100 let a přes 100 let svého působení vysílal nejenom své věci, ale také komerční. A to je možná ještě trošku určitá věc, která nám v tuhle chvíli jako chybí v tom zpracování. To znamená zpracovat víc i třeba ten gramoarchiv, který myslím si, že je dost unikátní, možná s archivem Suprafonu, jako je to takový podobná sbírka, která určitě u nás, ale i ve střední Evropě nemá obdoby.
Mm. No a kdyby si řekl opravdu nějaké poklady, které archiv skrývá, třeba jaký nejstarší zvukový záznam?
A nejstarší zvukový záznam, přesně. Pokud se bavíme o komerční nebo o věci, které nevytvořil rozhlas, tak tam se bavíme o začátku 20. století dokonce. Jsou to především nějaké arie oper, ale máme tam, jestli se nepletu, i hlas například Františka Josefa I. Přiznám se, nevím teďka přesně z jakého nosiče, ale když a co je hrozně zajímavé, myslím si, většinou nás tady panují dotazy, jestli nemáme nějaký zvuk z 20. let rozhlasu. Nemáme. Rozhlas začal své vysílání natáčet až na začátku 30. let. Nejstarší vlastně rozhlasový zvuk máme z roku 28, Masarykův projev dětem, ale opravdu až 30. léta jsou pro nás jako to období, kde se začíná rozhlas systematicky zabývat archivací svých zvukových nahrávek. Jinak se to předtím vysílalo živě a je to nenávratně ztraceno. Aha. Ale máme listinné materiály z téhle doby a scénáře a tak dále. No a jinak tak to je asi
tam, si vzpomínám, TGM tuším nabádal děti, aby nepili alkohol.
Přesně, sokolovali a tak dále. Větrali si světničky.
No ale to květnové období pro tebe jako rozhlasového historika, archiváře, je asi poměrně náročné. Když si teď připomínáme 80 let od osvobození a od květnového postavení, za chvíli si připomeneme 102 leté výročí zahájení vysílání, tak jaké projekty všechny se teď seběhly?
Tak to z té vysílání výročí rozhlasu, když bylo v roce 2023, bylo to náročnější. Dnes ale přesně 80 let od konce války je taky obrovské výročí. Já se přiznám, že jsem tomuhle výročí zas tak dříve neměl možnost se na nich tolik podílet a přitom je pro tu identitu rozhlasu klíčové rok 45. Co nás čeká příští rok? Teď se budou kumulovat ty stá výročí, například 100 let od založení symfonického orchestru Českého rozhlasu příští rok. Pak samozřejmě bude mít i 100 let jako archivu, jakožto instituce 5 let po založení zhruba rozhlasu se i archiv konstituoval. Pořád je něco a v téhle době po té stovce to bude přibývat.
My ještě právě v souvislosti s tím 80. výročím Pražského povstání na boju o rozhlas připomeneme a pozveme posluchače na výstavu do foaje Českého rozhlasu na Vinohradské 12, boj o rozhlas, voláme všechny, tak to je výstava s fotografií archivu Českého rozhlasu, že Tomáši?
Ano, je to tak.
Tak co je tam třeba, na co bys nalákal?
Nalákal bych já, i když ta fotka není úplně přímo z těch bojů o rozhlas, ale myslím si, že z povstání možná posluchači budou znát některé fotky. Já bych tam, mám jednu oblíbenou fotku, kterou jsem fakt rád, že tam máme, a je to až z rozhlasové vysílání v Lidicích v červnu 45. Máme tam reportéra Alfreda Technika, jak visí na střeše s mikrofonem, který jako má před prezidentem Benešem, který zrovna pronáší projev. Je to taková fotografie v akční póze, což nebývá u nás v archivu zvykem.
V galerii Vinohradská 12 je potom ještě také k vidění další výstava. Nezapomeňme, 80 let od vítězství. No a protože se nám nachýlil náš čas, já doufám, že si třeba Tomáše Duvku pozveme právě v souvislosti s výročím 100 let archivu přímo. Ještě jednou, abychom si promluvili třeba o tom, jaká je úloha archivování dnes oproti třeba dobám dřívějším. A na závěr pro nás Tomáš Duvka vybral alespoň píseň podle svého gusta, nikoliv tedy něco, co se váže k nějakým historickým datům, nebo je to jinak, Boba Dylana?
Já jsem chtěl i trochu tematicky to vybrat. Je to Bob Dylan, Blowing the Wind, o míru, válce, svobodě. Myslím, že se to dneska snad i hodí.
Děkujeme moc. Vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka byl hostem dnešní vizitky. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Kouva.